Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Өкмөт кыргыз өзбек дипломатиялык мамилелери кайрадан оңолуу жолуна түшө баштаганын айтууда.
Активдүү фазанын башталышы деп терең ишенсе болот да.
Кыргызстанга расмий сапар менен Германиянын канцлери Ангела Меркель келери жарыяланды.
Бул болсо Кыргызстандагы демократиялык процесстердин активдүү жүрүп аткандыгы болуп саналат да.
Евразия экономикалык биримдигине шашылыш түрдө кире калган Кыргызстандагы абалды көрүп, тажик бийлиги бул уюмга кошулууга азырынча ашыкпай турат.
Ал эми миграция темасын Орусия саясий оюн катары колдонууда.
Жалал-Абад мамлекеттик университетинде окутуучулар ортосунда чыккан чыр сотко чейин жетти.
Бирдей карабай айтат проректор. Ошон үчүн биз проректорду кетсин деп неме кылганбыз? Талап койгонбуз да.
Ушул окуялар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Бүгүн күнгө жума, 8-июль, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку кабарлар топтомо.
Саламатсызбы. Ирактын Балат аймагындагы шейиттердин мавзолейине 7-июлдун кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза таап, 30 киши жараат алды. Кабарларга караганда машина менен келген жанкечти өзүн дарбазанын жанында жардырып жибергенден соң куралчан кишилер мавзолейге айт майрамына байланыштуу сыйынууга келгендерге ок атышкан. Аль Арабия телеканалы күч кызматкерлери кол салгандарды токтотууга жетишкенин билдирди. Өткөн жумада Багдад шаарында 3 жардыруу болуп, андан көз жумгандардын саны 292 кишиге жеткен эле. Түндүк Корея АКШнын өлкө башчы Ким Чен Ынга киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Тышкы иштер министри Вашингтондун бул кадамына Пхеньян катаал жооп кайтарарын эскертти. АКШ мамлекет адам укуктарын сакталбай жатканына байланыштуу ушул аптада алгач ирет Ким Чен Ынга санкция жарыялаган. Андан тышкары Түндүк Корея бийлигиндеги дагы 10 адам кара тизмеге түшкөн. Санкцияга ылайык алардын АКШдагы активдери тоңдурулат жана америкалыктардын алар менен ишкердик жаатында кызматташуусуна тыюу салынат. Түндүк Кореянын өзөктүк программасына байланыштуу буга чейинде өлкөгө бир катар санкциялар жарыяланган. Кыргыз өкмөттү коопсуздук жана тартип коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Бейшемби күнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ци Даюй менен жолугушуп, бул маселени талкуулашты. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууга Кытайдын тартип коргоо органдарынын өкүлү генерал-майор Чу Вани да катышты. Кыргызстан буга чейин тартип коргоо багытында Орусия менен бир катар тажрыйба алмашууларды өткөргөн. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга жасаган иш сапарынын алкагында муфтий Максатбек Ажы Токтомушев жана епископ Даниэль баштаган 7 диний этникалык уюмдардын башчылары менен жолугушат. Сүйлөшүүнүн негизин Кыргызстандагы улуттар аралык мала жана диний эркиндик темалары түзөрүн муфтияттан азаттыкка билдиришти. Ангела Меркель президент Алмазбек Атамбаевдин чакыруусу менен 13-14 июлда Кыргызстанга расмий сапар жасайт. Ал бийлик башындагылар менен эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жана аны терең боюнча сүйлөшөт. Андан тышкары эл аралык жана Борбор Азияга таандык маселелер жаатында пикир алышышат. Барак Обама Европага 5 күндүк сапарга аттанды. АКШ президенти алгач Варшавада НАТОнун саммитине катышат. Андан кийин Обама мамлекет башчы катары Испанияга алгачкы визитин жасап, бул өлкөнүн Мадрид жана Севилья шаарларында болот. Варшавада Обаманын Еврокеңештин президенти Дональд Туск, Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер, НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг, Польша президенти Анджей Дуда менен сүйлөшүүлөрү пландалган. Киев шаардык кеңеши калаадагы Москва проспектинин аталышын Степан Бандера деп өзгөртүү боюнча чечим кабыл алды. Бул тууралуу депутат Юрий Сратюк Facebook-тагы баракчасына жазды. Көчөнүн атын алмаштырып, ага белгилүү саясий ишмердин ысымын ыйгарууга 97 депутаттын 87 макулдук берди. 2014 жылы Москва Крымды аннексиялап алгандан бери Украинада Орусияга байланыштуу аталыштар өзгөртүлүп, Орустун атактуу адамдарына тургузулган эстеликтер да жок кылынууда. Францияда өтүп жаткан Евро 2016 футбол чемпионатынын экинчи жарым финалында Германия менен Франция беттешип, француздар 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюн 7-июлда болду. Биринчи жарым финалда Португалия курамасы Уэльс футболчуларын 2-0 менен уткан болчу. Эми 10-июлда Франция менен Португалия финалда ойноп, Европа чемпиондугун талашышат. Евро 2016 оюндары 10-июнда Францияда башталган, ага быйыл 24 мамлекет катышты. Азаттык радиосу Сколько келатып милиционердин кийимин кийген 2 кишиге 1000 доллардай акчасын тонуткан орусиялык туристти колдоо максатында меймандос деп аталган акция баштады. Анын алкагында активисттер туристке акчасын топтоп беришмекчи. Максат кыргызстандыктар меймандос жана боору керек экенин көрсөтүп, туризмди даңазалоо. 4 июлда Токмок шаарына жакын жерде Орусиянын Волгоград облусунан Сколько санаторийлердин бирине майып баласын дарылоо максатында бараткан Дмитрий Рибровту өздөрүн милиция кызматкерлери деп таныштырган белгисиз адамдар тонуп кетишкен. Ички иштер министрлиги окуя иликтенип жатканын билдирген. Кыргызстанды жакшы жактан таантуу максатында уюштурулган меймандос акциясына катышууну же толук маалымат алууну каалагандар 0550 506 955 номуруна чалса болот. 0550 506 955. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Көл облусунда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бүгүн кыргыз тоо кыркаларында да жаан чачын болот, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 27-32, Таласта 26-31 градус, Ош, Жалабат облустарында 29-34, Ысык-Көлдө 20-25, Нарында 22-27, Бийик Толуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градуска чейин жогорулайт. Быйыл жайдын алгачкы айы жаанчыл болуп, көпчүлүк жерлерде сел жүрүп, тилекке каршы адам өлүмүнө алып келген учурлар да катталды. Жер титиреген учурлар да көп болуп, бир күндө 7-8 силкинүүгө чейин жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлап жатты. Кыргызстан калкынын жана бийлигинин өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, анын кесепеттерин жоюу боюнча даярдыгы кандай деген суроонун тегерегинде түзөөдө талкуу бүгүн назарыңыздарга сунушталат. Талкуу саат 8:30 ушул студияда өтөт. 31-61-63 телефону аркылуу бизге байланышка чыгып, суроолоруңузду берип, ой пикириңизди айтсаңыз болот. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кечээ 7 июлда Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыковту дипломатиялык миссиясынын башталышына байланыштуу кабыл алды. Өкмөт башчы Өзбекстан менен баардык маанилүү багыттар боюнча кызматташтыкты жакшыртуу жана коңшулук алака катышты чыңдоонун зарылдыгын белгиледи жана элчиге бир катар тапшырма берди. Өткөн айдын этегинде Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкенттеги саммитинин алкагында эки өлкөнүн президенттеринин жылуу жумшак жолугушуусунан кийин ортодогу чек арай өңдүү талылуу маселелерди чечүү башталат деген үмүт айтылган. Бирок талдоочулар көп жылдан бери ар кандай себептерден улам солгун салкын болуп келген мамилени дароо жакшыртуу оңой олтоң болбосун белгилешет. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков элчи Данияр Сыдыковту Ташкентке узатып жатып, эки өлкөнүн алака катышын жандандыруу, мамилени өнүктүрүү боюнча конкреттүү тапшырмаларды берди. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулуу кабарлады.
Премьер-министр Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен өкмөтаралык комиссиянын, ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чыгарларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөтаралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүү зарылдыгында баса белгиледи.
Тышкы иштер министрлигинин стат катчысы болуп иштеп келген Данияр Сыдыков өткөн айда 22 июнда Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп дайындалган. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, коңшу өлкөлөрдүн алака катышын жаңы деңгээлге чыгарууга бардык шарт түзүлүп жатат деп ишендирди.
Эки боордош мамлекеттин ортосундагы мамилелер кайрадан жылып баштады дегенге толук ишенсе болот. Негизги баягы экономика жагынан да, маданият мамилелер боюнча дагы эки тараптуу сүйлөшүүлөргө толук шарттар дагы бар болду деп айтса болот. 2009-жылы акыркы жолу эки мамлекеттин ортосундагы өкмөтаралык комиссиябыз бар да, ошонун ишке ашыруу анан сүйлөшүү процесстерин күчөтүү боюнча бүт шарттар азыр толугу менен бар. Бизде ушул иштер баягы ысыгында ишке ашыра турган, ыкчам түрдө керек болсо мындай бирдикте бош кадамдарды бири бирибизге кылсак, дос коомчунун мамлекеттин элдери бири бири менен мындай сезип калат да, активдүү фазанын башталышы деп терең ишенсе болот да.
Эки өлкөнүн алака катышынын жакшырышын айрыкча Жалал абадтын Аксу районунун өңдүү чек ара жаңжалдары көп катталган аймактын эли күтүп турат. Бул райондо кыргыз өзбек чек арасында 11 талаштуу участок бар. Аким Медет Айдаралиев чек ара маселесин чечүү боюнча жергиликтүү элдин мүдөт талабын эске алуу менен сунуштар берилгенин билдирди.
Биз ошо жергиликтүү бийликтин сунуштарын бардык участоктор боюнча бердик. Демаркация делимитация комиссиясында жеткирилген. Ошол сунуштар менен иштесе, анда биз реалдуу нормально чечилет да эле ошол сунуштар ишке ашпайт. Үч шарттар эскалынып сунуштар берилген. Ошо болгону ошо тезирет маселеси болчу.
Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов президенттердин жолугушуусун жакшы жишан деп эсептейт. Анын пикиринде алакка катышты жандандыруу оңой олтоң болбойт жана бул кылдат асейил мамилени талап кылат.
Президент аппаратынын сырткы иштер боюнча бөлүм башчысынын интервьюсунда эки мамлекет башчысы чек ара маселеси жөнүндө сүйлөшкөндүгү жөнүндө бир ооз сөз жок да, эгер байкасаңар. Бул бир, экинчиси эми жанакы жалпы мамилелердин жакшырышы, эгерде экономикалык, социалдык, маданий байланыштарга көңүл бурулуп, оң жагына жандандыралы десе, анда беркиштер дагы сөзсүз акырындап ошол жаңы нукка кошулуш керек. Бирок сүйлөшүүлөрдө ошол чек ара боюнча бирин бирин демитпей, жарга такабай, коркутпай, үркүтпөй дипломаттык маанайда иш жүргүзүш керек. Чек ара маселеси андай жүрүштөрдү кабыл ала албайт, түз эле тирешүүгө алып келет да. Анын үстүнө бул өзү аябай эле саясатташып кеткен маселе болуп атпайбы? Анан эле кичинекей эле ушу жергиликтүү масштабтагы туура эмес иш болуп калса эле аны жогорку саясий деңгээлге чыгарып коймой адатка айланып калды.
Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесин сынаган бир катар оорчундуу окуялар болду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр бир канча жолу үзүлдүккө учурады. Чек ара маселелери ордунан козголбой, натыйжада чыр чыккан, кан төгүлгөн фактылар дагы орун алды. Коңшу мамлекеттер сууну пайдалануу, гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча дагы карама каршы пикирлерди карманып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын тышкы саясаты темасын улай, азыр назарыңыздарга маек сунуштайбыз. 13 июлда Кыргызстанга расмий сапар менен Германиянын канцлери Ангела Меркель келет. Германия Кыргызстандын эң ири донорлорунун бири. Дегеле эки тарап өз ара кызматташуунун потенциалын толук пайдаланып жатабы? Бул суроону биз Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаевке узаттык. Маектай Нура Жекше кызы уюштурду.
Эми Кыргызстан менен Германиянын башынан эле баягы Кыргызстан көз карандысы алгандан баштап эле Европа биримдигинин арасында Германия менен биздик өзгөчө мамиле болду деп ойлойм. Себеби дегенде эми баягы биздеги жарандар, мурунтан калгандар баягы союз ачылгандан кийин эле көбү Германияга көчүп барып, алар биздин диаспора пайда болду да Германияда. Анан Германия башынан эле баягы Кыргызстан көз карандысы алгандан кийин экономикалык, техникалык жана коопсуздук тармактан, ошондой эле билим берүү тармактан гранттык, кредиттик көп багыттарды ачып, көп финансылык жардам бере башташты да. Анан эми Европа биримдигинен акыркы жылдар деген өзгөчө баягы Кыргызстан кызыктырып, биз Европа биримдиги менен өзгөчө мамиле түзүлгөн себеби бул болсо Кыргызстандагы жана демократиялык процесстердин активдүү жүрүп аткандыгы болуп саналат да, бардык да багыттар боюнча. Анан ошондуктан ошол Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы өзгөчө баягы экономикалык, техникалык жана айтып кеткендей башка байланыштарда Германия бир көпүрө катары болду да бизгече. Германия менен Швейцария. Бирок эми Швейцария өзүнүн тармактары бар, ал багыттары бар. Германия болсо бардык тармактарга боюнча биз менен тыгыз кызматташты.
Азыр Европа биримдиги, сиз айткан эле Европа биримдиги мындай бир кыйын кезеңди кечирип жатпайбы? Башынан Британиядагы референдумдан кийин өзгөчө евроскептицизм, анан кийин мигранттар проблемалары бар. Ушундай жагдайды кандай десем бир Германия башка өлкөлөргө, Кыргызстан, биздин регионго мындай азыраак көңүл буруп калат деген бир коркунуч барбы? Мындай өзү менен алек болупчу, өзүнүн проблемалары менен.
Мен ойлойм, биз үчүн коркунуч болбойт. Эми биздин кошуна мамлекеттер же башкалар региондогу мамлекеттер капа болбосун, бирок эми дүйнөлүк жалпы баалоодо Кыргызстандагы дагы бир жолу айтып кетейин, демократиялык процесстердин активдүү бир өнүгүп атышы бул өзгөчө таасир берип атат го деп мен ойлойм да. Анан ошонун ичинен мисалы үчүн биз 2010-догу саясий окуялардан кийин парламенттик система өткөндөн кийин ар кандай бир скептик мамилелер болгон Кыргызстанда дагы. Бул парламенттик системанын өнүгүп кетиши Кыргызстандагы же болбосо турукталышы жөнүндөчү. Анан ошондо биз башталгандан баштап эле Германияны өзгөчө бир үлгү катары көрсөттүк да. Бул көп деңгээлдерде айтылды. Президенттин оозунан дагы айтылды, депутаттардын дагы, терепчилердин оозунан дагы биз Германиянын үлгүсүн өзгөчө кылып белгиледик да. Ошондуктан бул Германия менен Кыргызстан ортосундагы саясий экономикалык мамилелерден туруктап андан дагы кеңейип кетишине бул дагы бир себепчи боло алат да.
Анан экономикалык мамилелер дегенде бир жетиштүү бир инвестицияларды салып атабы же мындан да көп болушу мүмкүн беле деп.
Бундан да көп болушу мүмкүн. Эми анын көп багыттар болуп айта берсек болот. Эми биз баягы оппозициялык фракциянын өкүлү катары мен айта кетсем, эми Кыргызстандагы жанагы демократиялык өнүгүш бул оң көрсөткүч болуп саналса, Кыргызстанда ошондой эле коррупциянын өзгөчө бир бийик деңгээлдеги көрүнүшү, ошондой эле мыйзамдардын же болбосо келишимдердин мындай туруктуу аткарылбай жатышы, булардын баардыгы Европа биримдиги же ошонун ичине Германияга окшогондой экономикасы өнүккөн мамлекеттердин Кыргызстанга өзгөчө инвестициялардын мындай жатырылышына, берилишине мындай тоскоол болот да. Тоскоол болуп саналат. Анан эми бирок ошого карабастан Германия Европа биримдигинин ичинен соода көлөмү боюнча биринчи орунда турган бул Германия биз үчүн. Бардык тармактар боюнча алардын кызыкчылыгы биз үчүн бизде көп болду. Бул айыл чарбасындагы башка мындай жалпы гранттарды, кредиттерди баягы коопсуздукка, билим берүүгө бергенди албаганда дагы баягы экономика булар энергетикага өзгөчө кызыктар болушту. Ошонун ичинен жана чакан гестер боюнча өзгөчө проекттер бар. Германия өзгөчө кызыкты. Анан жанагы бир техникалык проекттерди өнүктүрүүдө да булар өзгөчө кызыктар болуп атышат, ишке ашып атышат. Бирок мындай көрүнгөн чоң инвестиция жок. Анын баардыгы эле мен айтып кетейин, ар дайым объективдүү жана субъективдүү факторлор бар. Анын баягы коррупция жөнүндө дагы жана башка жөнүндө да айтып кеттим. Бирок өзгөчө жанагы көңүл бура турган булар гидроэнергетикага өзгөчө көңүл буруп, ошонун ичине Кыргызстан боюнча чакан гестерди куруу боюнча бир чоң долбоор башташкан. Эгер ошол долбоор ишке ашса, Кыргызстан үчүн бир жакшы көрсөткүч болот эле.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Айнура Жикши кызы маектешти.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:17 өттү. Таңкы эфир усулууда азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Ирактын Балат аймагындагы шииттердин мавзолейине кечээ кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза тапты. Түндүк Корея АКШнын өлкө башчы Ким Чен Ынга карата киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Кыргыз өкмөтү коопсуздук жана тартип коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга сапарынын алкагында бийлик өкүлдөрүнөн тышкары дин ишмерлери менен да жолугушат. Евро 2016 футбол чемпионатынын финалында Франция менен Португалия беттешмей болду. 10 июлда өтөт. Азаттык радиосу ысык көлгө келатып милиционерлердин кийимин кийген эки кишиге $1000 акчасын алдырып койгон орусиялык туристти колдоо максатында мейман дос деп аталган акция баштады. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Аймактагы кабарлардан Орусиянын мамлекеттик думасынын өкүлү Тажикстан жакынкы күндөрү Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө арыз берерин билдирди. Бирок тажик бийлиги ага ашыкпай турганын айтууда. Бул өлкө ириде уюмга акыркылардан болуп кирген Кыргызстан менен Армениянын тажрыйба жагдайларын иликтеп көрмөй болууда. Кененирээк Али Токтокунов.
Орусия МАМ думасындагы экономикалык кызматташтык комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий жакында эле КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстан Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө өзгөчө жан үрөп жатканын билдирген. Слуцкий азыр тажик экономикасы биримдикке камыр жумур болууга даяр эмес, бирок кошулса өнүгүүгө жол алып оожалат, өзгөчө эмгек миграциясына байланышкан маселелер чечилет деген. А бирок Тажикстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору орун басары Сайфулло Сафаров анын айткандарын жокко чыгарып, азыркы жагдайда Тажикстан ЭЭПке ашыкпайт деди.
Эгер Орусия Тажикстан биримдикке мүчө болгон биринчи жылдары күтүлгөн чыгымдардын ордун толтуруп берсе эч кандай маселе жок. Тагыраак айтканда бюджетибизге түшүп турган бажы алымдарынын көлөмүн толуктап турушу керек. Анткени уюмга мүчө болгондо бажы алымдары түшпөй калат.
Тажикстандын быйылкы бюджетине бажыдан 685 миллион самони түшөөрү эсептелген. Бул 6 миллиард сомго жакын акча. Экономисттердин эсебинде Тажикстан биримдикке кирсе, бул сумманын ири бөлүгү бюджетке түшпөй калат. Экинчиден, орусиялык товарлар өлкөнү каптап, атамекендик өндүрүш ага такаат бере албай калат деген коркунучта күч. Мындай абал Кыргызстан эле эмес, Казакстанда да байкалууда дешет тажик эксперттери. Түрдүү кызматтагы орус аткаминерлери Тажикстандын мүчөлүк маселесин биринчи эле жолу көтөрүп жатышкан жок. Муну менен Орусия өз таасир астындагы өлкөлөрдү биримдикке кошууга ынтызарлыгын туюнтууда. 3 жыл мурда Тажикстандын экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги өлкөнүн ЭЭПке мүчөлүгүнүн оң терс жактарын иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзгөн. Тажик экономисти Бахром Шарипов ал топ иш жыйынтыгын өкмөткө көрсөтө электигин, ага чейин деле биримдиктин оң терс жактары башкалар тарабынан иликтенбегенин айтты. Мындан улам субъективдүү пикир, акыркы жагдайларга баам салуу менен Шарипов Тажикстан ири инвестицияларга муктаж экенин белгилеп, биримдик аны камсыздай албасын айтат. Бул маселенин алдында миграциялык жеңилдик темасы убактылуу көрүнүш дейт.
Ал эми миграция темасын Орусия саясий оюн катары колдонууда. Алгач тосмолорду жаратып, басым көрсөтүп, кайра мындай кылсаңар жоебуз деп атпайбы? Миграциялык кызыкчылык кыска мөөнөттүү маселе, бирок ал узак мөөнөттүү келечекке таасир эткени жатат. Акыркы жылдары мигранттар которгон акчалар азайганы менен экономика акырын алга жылууда. Өнүгүүгө башка булактар табылып атат. Эл аралык фонддордун ишмердүүлүгү жанданды. Шанхай кызматташтык уюму, Азия банкы, Ислам дүйнөсү активдешти. Демек, бир эле түйүнгө байлануунун зарылдыгы жок. Экинчиден, Евразия экономикалык биримдиги курамындагы майда өлкөлөрдүн башка жактан инвестиция тартышын чектебеши керек.
Деди тажик экономисти Бахром Шарипов. Евразия экономикалык биримдиги бажы биримдигиндеги Орусия, Беларусь, Казакстан тарабынан түзүлүп, өткөн жылдын 1 январынан иштөөдө. Кийинага Армения, анан Кыргызстан кошулган. Тажик эксперттери аны Евробиримдик сыяктуу уюмдарга окшоштурушат, бирок мында теңдик принциби сакталбай, Орусия башкы ролду ойноп, максат багыттарды аныктап жатканын, жеке тышкы саясатын өнөктөштөрүнө таңуулап атканын белгилешет. Бирок ЭЭПтин уставында өлкөлөр экономикалык жактан гана кызматташып, товарлар, капитал, кызмат көрсөтүүлөр, жумушчу күчтөр биримдик ичинде эркин жүгүртүлөт жана аракеттенет деп жазылган. Арине Кыргызстандын мисалында мындай шарт толук аткарылбай жатканы белгилүү. Али Токтоконов, Азаттык.
Тажикстандын Евразия экономикалык биримдигине карата мамилеси тууралуу алдыда дагы сөз болот. Бул уктуруубузда азыр болсо Кыргызстандагы окуялардан кайрадан. Жалал Абад мамлекеттик университетинде журналистика кафедрасынын быйыл студент кабыл албашы жана кээ бир тайпаларынын жоюлушу эки жаат болуп бөлүнгөн окутуучуларды соттошууга чейин алып барды. Алардын катарында факультеттин деканы жана окуу жайдын проректорлоруна чейин бар. Жагдайды жеринен кабарчысы Руслан Калматов териштирип көрдү.
Жалал Абад мамлекеттик университети быйыл бир топ адистиктерди даярдоо укугунан ажырады. Алардын катарында журналистика адистиги да бар. 2013 жылы мамлекеттик тил жана журналистика кафедрасы болуп кайрадан уюшулган кафедра быйыл кээ бир кызыктар тараптын өтүнүчү менен жабылып калды дейт анын мурунку башчысы Гүлжамал Рыскулова.
Жанагындай конфликтилер көбөйүп кетти бизде. Дилбаризен сабагын булар өтпөзүн бизге деп сурана койду. Студенттер бакалавриатта өзү талап кылганга акысы бар мугалимди тандаганга. Ал кирип дагы буларды өзүн сабагын өтпөй кайра мурункудан куугундуктай берет экен. Ошо менен булардын көбү анча окуган эмес болбой калды да. Бир эле эмес деканат кошо мындай куугундуктоп алды арказынанчы. Журналистика кафедрасында моралдык психологиялык атмосфера оор деп жазылган. Ошондуктан бул кафедранын оптимизация кылыш керек деп жазып койгон да. Бөлүп салышты ошонун негизинде.
Бул боюнча нааразычылык билдирип кафедранын бир топ окутуучулары, студенттери жана факультеттин деканы Билим берүү министрлигине кайрылуу жолдошкон. Бирок алардын көпчүлүгү орто жолдо жоголуп кеткен дейт Рыскулова.
Мен далилдеп бере алам. Ошол баарыбыз тыштаган, жөнөткөн арыздардын ичинде Алиеваныкы регистратор болуп калыптыр да. Калгандыгы жок болуп чыгып атат. Мыйзамдуу эмени бирдей карабай атат проректор. Ошон үчүн биз проректорду кетсин деп неме кылганбыз, талап койгонбуз да.
талаш жараткан маселе баары 2013 жылы түзүлгөн мамлекеттик тил жана журналистика кафедрасынын айланасына барып такалууда. Филология илимдеринин кандидаты доцент Дилбар Чокоева бул иштерге кезегинде ректор көңүл бурган эмес дейт.
Өзү башынан эле жасалма түзүлгөн кафедра болчу. Бир кыргыз тили кафедрасын экиге бөлүп, андагы практикалык курстар деп коебуз. Башка адистиктердин баардыгы кыргыз тилин окуйт да ошол сааттарды алып, анан ага журналистиканы кошуп, а ректор болсо эч ким менен жолукпай, эч кандай чогулуш өткөрбөй, факультеттин окумуштуулар кеңешине салбай, университеттин окумуштуулар кеңешине салбай туруп эле ошол Ажыбаеванын көрсөтмөсү менен бул иштерди ишке ашыра берген.
Ошентип бул иш ширба болтуруп жеке маселелерге чейин өтүп, азыр граждандык тартипте Жалал Абад шаардык сотунун кароосунда жатат. Министрликтен 6-июль күнү келген экинчи комиссияда өз чечимин өзгөрткөн жок. Окуу жайдын ректору Акынжан Абдырашев журналистикага гана эмес, быйыл бир топ адистиктерге кабылалуу токтотулганын билдирди.
Кафедра жоюлган жок, кафедра оптимизация болду экөчүнчү. Үчүнчү калган курстарды окуп берет. А быйылкыга министрлик тарабынан жанагы кадр жетишпегендигинен группанын аздыгына байланыштуу приемди токтотуп койду. Эртең эмес туурабы? Бир эле ага токтоткон жок, көбүнө токтотчу.
Жогорудагы маселенин баары быйыл күздө өтүүчү окуу жай ректорун шайлоого барып такалат. Журналистика кафедрасында 50-ден ашык студент билим алат. Жалал Абадта 2 жекеменчик, 1 мамлекеттик телеканал, 4 облустук гезит жана 12 район шаардык басылмалар иш алып барат. Буларды эске алганда журналистика адистиги аймакка керектүү эле көрүнөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте саат 8:26 мүнөт өттү. Орусиянын Думасы жакында Тажикстан Евразиялык биримдикке кирет деп күтүүдө. Орусиялык Газпром Түркмөнстандан 5 миллиард доллар талап кылууда. Ал эми Кремль Украинадан Орусия аркылуу Казакстан менен Кыргызстанга өтчү жүк ташуучу авто жана темир жол каттамдарын токтотту. Жума ичинде прессада Борбор Азия темаларына арналып чыккан макалаларга Москвадан кабарчыбыз Лазар Жанбек кызы сереп салат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Взгляд басылмасы Орусиянын федералдык бажы кызматы Украинадан Казакстан менен Кыргызстанга жүк ташуучу автоунаалар менен темир жол вагондорун өткөрүүнү токтотконун баяндайт. Өткөн жумада орус президенти Владимир Путин транзиттик жүк өткөрүүлөрдө Орусиянын улуттук кызыкчылыктарын жана экономикалык коопсуздугун коргоо боюнча жарлыгын жарыялап, Украина менен эркин соода аймагы тууралуу келишимин жокко чыгарган. Андан сырткары Москвага каршы санкцияларды киргизген өлкөлөргө карата азык-түлүк эмбаргосун 2018 жылга чейин узарткан. Путиндин жарлыгы ишке киргенден бери Орусиянын бажы аймактарында Украинадан Казакстанга бара жаткан жүк ташуучу 64 темир жол вагондору 11 автоунаа токтотулуп, кайрадан артка жөнөтүлгөнү маалымдалат. Москванын мындай иш аракеттеринен улам Астана жүк ташуучуларды Орусиядан өтпөй башка альтернативдүү жолдорду тандоону сунуштаган.
Орусия прессасы.
Лента.ру басылмасы Орусиянын Думасы Тажикстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришин талкуулап жатканын жазат. КМШ өлкөлөрү боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкий Тажикстан биримдикке кошулууга ашыгып жатканын белгилеген. Слуцкийдин айтымында Евразиялык биримдик Орусиядагы Тажикстандын мигранттарына бир топ жеңилдик берет. Азыркы кезде 330 миң тажик жараны Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн өлкөдөн 3 жылдан 5 жылга чейин чыгарылып, кара тизмеге киргизилгени баяндалат. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы соода садык жыл башынан бери 30% кыскарып кеткенине карабастан, айыл чарба тармагында жана миграциялык саясат жаатында жаңы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылат. 3-июлда эле Орусиянын президенти Владимир Путин Тажикстанга мунай азыктарын бажы алымы жок сатуу боюнча орус-тажик келишимине кол койгон.
Орусия прессасы.
Газета.ру Орусиялык Газпром Түркмөнстандын Түркмөнгаз ишканасынан 5 миллиард доллар акча талап кылып жатканы тууралуу маалымдайт. Орусиялык ишкана Түркмөн тарапка 2010-2015 жылдары газ үчүн 5 миллиард доллар каражатты ашыкча төлөгөнүн айтып, сот аркылуу бул каражатты кайра кайтарып алуу ниетин билдирген. Газпром 2008 жылдан бери эле Түркмөн ишканасынан газга коюлган бааны азайтууну талап кылып келип, жыл башында соода-саттык келишимин токтотуп койгон. Макалада Москванын мындай талабы жаңылыш стратегия катары сыпатталып, Газпром ашыкча төлөмдөр боюнча Түркмөнгазды сотко берсе, Украинанын Нафтогаз ишканасы ошондой эле айып менен кайра эле Газпромду абдан чоң доого жыгышы мүмкүн деп айтылат. Анткени 2010 жылдан бери Газпромдун башкы өнөгү болуп келген украиналык Нафтогаз орусиялык ишкананын өз милдеттерин аткарбаганын, транзит боюнча төлөнбөй калган акыларды жана монополияга каршы айып пулдарды айтып, 50 миллиард долларга чейин доо акыга жыгат деп айтылат макалада.
Орусия прессасы.
Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Орусия прессасы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сөйлөп.
Орусия прессасы.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июлдагы эртең мененки эфиринин түзүүдөгү алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга талкууну сунуш кылабыз. Саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу саламатсыздарбы. Бүгүн 8-июль, күнгө жума, микрофондо Рахат Кенешова. Быйыл жайдын алгачкы айы жаанчыл болуп, көпчүлүк жерлерде сел жүрүп, тилекке каршы адам өлүмүн алып келген учурлар да катталды. Жер титиреген учурлар да болуп, бир күндө 7-8 силкинүүгө чейин жетип жатты. Кыргызстандын элинин жана бийлигинин жаратылыш кырсыктарын алдын алуу кесепеттерин жоюу боюнча даярдыгы кандай? Мына ушул темага арналган талкуу алдыда жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгып, суроолоруңузду берип пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Ирактын Балат аймагындагы шииттердин мавзолейине 7-июлдун кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза таап, 30 киши жараат алды. Кабарларга караганда машина менен келген жанкечти өзүнүн дарбазанын жанында жардырып жибергенден соң куралчан кишилер мавзолейге айт майрамына байланыштуу сыйынууга келгендерге ок ачышкан. Өткөн жумада Багдад шаарында да 3 жардыруу болуп, андан көз жумгандардын саны 292 кишиге жетти. Түндүк Корея АКШнын өлкө башчы Ким Чен Ынга киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Тышкы иштер министрлиги Вашингтондун бул кадамына Пхеньян катаал жооп кайтарарын эскертти. АКШ мамлекетте адам укуктарын сакталбай жатканына байланыштуу ушул аптада алгач ирет Ким Чен Ынга санкция жарыялаган. Андан тышкары Түндүк Корея бийлигиндеги дагы 10 адам кара тизмеге түшкөн. Санкцияга ылайык алардын АКШдагы активдери тоңдурулат жана америкалыктардын алар менен ишкерлик жаатында кызматташуусуна тыюу салынат. Кыргызстан коопсуздук жана тартип коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Бейшемби күнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ци Даюй менен жолугуп, бул маселени талкуулашты. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууга Кытайдын тартип коргоо органдарынын өкүлү генерал-майор Чу Вань И да катышты. Кыргыз өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 программасынын алкагында 7-июл күнү 100-чү кардарга насыя берилди. Ал Жалал Абад облусунун Чаткал районунун тургуну экенин мамлекеттик ипотекалык компаниядан Азаттык радиосуна билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, мамлекеттик кызматкерлердин үй сатып алуусу үчүн берилген насыялардын жалпы өлчөмү 96,940,719 сомду түздү. Өкмөт быйылдан тарта бюджеттик кызматкерлерге ипотекалык насыя берилерин билдирип, мамлекеттик ипотекалык компания түзгөн насыялар 12-14% үстөк пайыз менен 15 жылдык мөөнөткө чейин берилери айтылган. Азаттык радиосу Сыкөлгө келатып, милиционердин кийимин кийген эки кишиге $1000 акчасын тоноткон орусиялык туристти колдоо максатында меймандос деп аталган акция баштады. Анын алкагында активисттер туристке акчасын топтоп беришмекчи. Максат кыргызстандыктар меймандос жана боорукер экенин көрсөтүп, туризмди даңазалоо. 4-июлда Токмок шаарына жакын жерде Орусиянын Волгоград облусунан Сыкөлгө санаторийлердин бирине майып баласын дарылоо максатында бараткан Дмитрий Рибровту өздөрүн милиция кызматкерлери деп тааныштырган белгисиз адамдар тонуп кетишкен. Ички иштер министрлиги окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө баштаган. Кыргызстанды жакшы жактан таантуу максатында уюштурулган меймандос акциясына катышууну же толук маалымат алууну каалагандар 0550-506-955 номуруна чалса болот. 0550-506-955.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр микрофон Бүйүкан Досали кезек талкууга келип жетти.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Жаз келгенде бир Кыргызстандын бардык аймагында табият кырсыктары күч алып, бир канча адам өмүрүн алып кетти. Жогорку бийлик жетекчилери кырсык баскан аймактарга барып, элдин абалын көрүп, акчалай жардам бергенди адатка айланды. Ал эми жергиликтүү тургундар кырсык айттырбай келет дешип, аны болтурбоо үчүн алдын ала кам көрүшпөйт. Буга эмне себеп? Суу ташкыны же жер көчкүсү болчу аймактар тууралуу эртелеп маалымат бербеген тиешелүү мамлекеттик бийлик мекемелери күнөөлүүбү же ген эместиги алдырган элби? Бул суроолорго бүгүн Арайкөз чырай талкуубузда жергиликтүү тургундар менен өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлдөрүнөн жооп алган турабыз. Биздин талкуубузга Улуттук илимдер академиясынын сейсмология илим изилдөө институтунун лаборатория башчысы Медер Өмүралиев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын башчысы Урмат Шамырканов жана Жалал Абад областындагы Аксы районунун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Улук Керимкулов катышат. Урматтуу угармандар, сиздерде сурооңуздар болсо 31 61 63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда эмесе алгачкы суроо, Урмат мырза, сизге. Мына кийинки күндөрү Кыргызстандын бардык аймактарында табигый кырсыктар болуп атат, сел алды, суу басты, жер көчкү болду деген маалыматтар айтылып жатат. Алар адам өмүрү менен да өлүмү менен да коштолду, азап тарткандар да саны көбөйүп атат. Буга эмне себеп? Элдин кенебестигиби же кокустуктардын алдын ала даярдабаган тиешелүү бийликте күнөөбү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар? Учурдан пайдаланып мен кыскача токтоло кетсем, жалпы Кыргыз Республика боюнча республиканын аймагында бүгүнкү күнгө 137 табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар катталган. Өзгөчө кырдаалдар кесепетинен 25 адам курман болду тилекке каршы. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда өзгөчө кырдаалдардын саны 58%, ал эми курман болгондордун саны 45% азайып атат да. Былтыр бирки көбүрөөк болгон. 15-ci жылы 170 өзгөчө кырдаалдар катталса, бүгүнкү күнгө ошол эле 15-ci жылы курман болгондордун саны бүгүнкү күнгө ошо 28 адамды түзгөн да. Тилекке каршы ошол мына кандай гана иштер жеринде жүрүп аткандыгына карабастан, бүгүнкү күндө ошол айтылган тиешелүү берилген шашылыш эскертүүлөргө, ошондой эле алдын алына берилген эскертүүлөрдү баягы тоот постук менен мамиле кылган бүгүнкү күндө ошол эки атуулдарыбыз дагы бар да. Муну кандай деп айтып кетсек, азыр мына жер көчкү өзүңөргө белгилүү болгондой, мына жылдын башынан бери жер көчкүлөр дагы катталды биздин, анын кесепетинен дагы курман болгондор болду. Көчүрүүгө дуушар болгон бүгүнкү күндө ошол эки кооптуу аймакта жашап жаткан дагы биздин атууларыбыз бар. Биздин ошол эки өзгөчө кырдаалдар министрликтин, жергиликтүү бийликтердин берген көргөзмөсүнө карабастан ошол эки кооптуу аймактарда жашап аткан дагы атуулдарыбыз бар бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча.
Демек министрлик алдын ала даярдыктар, маалыматтар жакшы эле берип атат, эл кенебей жатабы?
Албетте, бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги мына аба ырайынын өзгөрүшү боюнча 3 күндүк так маалыматты биз берүүгө мына 97% так берүү бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Бул шамалдын болушу, жаандын жаашы жана башка ушундай табигый өзгөрүүлөрдүн кесепети боюнча жер титирөөнү албаганда.
Демек жакшы эле даярдыктар бар экен, ал эми эл кенебей жатат дейби?
Ооба, кээ бир учурда ошол эки эл ошо калай калктын дагы ошо кенебестиги жанагындай окуяга алып келип жатат.
Ушул суроого биз Жалал Абад агага барчубуз. Руслан Калматов дагы элди аралап, элдин дагы суроосун билди эле. Азыр биз ошону угуп алалы дагы, эл өзлөрү кандай деп ойлойт экен, угуп алалы.
Эми биринчиден жарактуу кырсыктардан, селден, жер титирөөдөн эч ким сактана албайт, аны Кудай сакталса башка эч ким сакташ керек. Бирок сел болуп аткан жерде жылык эле ошол жерде сел болот. Анын үчүн айыл өкмөт, элдер коопсуз жерге тан салыш керек.
Азыр биздин жашаганыбызда таза жакшы эле, мындай селам жакшы кетпейт деп билбейм да жашмаалыбызда. Азыркы убакта энди селам көп, шыйпыларыбызды шамал учуруп кетет, буга жардам эм жок. Дубалдарыбызды жамгыр жууп кетет, ошону менен отурабыз эле электе. Сүрүктүрөм бул эмес, союзда өзү карап өзү койгон да. Азыр энди баардыгы элге калган да, эл ашар жолунда болуп жатат, кул жей, жолоңдойбуз, асфальт кылабыз.
МЧСнин немелери, сотрудниктери жакшылап иштеш керек, өкмөт иштеш керек. Үйдөгү биз дагы айылда бүт арык канал тазалап эрте жазда, анан Алладан да бул. Алла сактасын биринчи очокта.
Өзгө чакырууга кыйматтан калат. Жалдын алуу алар үчүн өзүнүн ийни суту бар, азыр баардын бир тарап элге билдирүү жатып турган жакшы болот да. Алар билет билсе керек алар эмнечи. Кайсы жерлер болот, ачагы местелердин баардын канча миң эме бар деп атпайбы, территория бар деп атпайбы, алдын ала туш ошон бир тарап билдирген жакшы болот элге. Ишканаларда, башка жерлерде сактаныч өз убагында кандай үйлөрдөн катышыш керек, кандай болуш керек, ушул болсо керек. Гражданская оборона мурдагыдай эле азыр жакшы эле болуп атат, эсмеси жок.
Мына бул Жалал Абад областындагы тургундардын берген жооптору болду. Азыр биз менен телефондук байланышта Аксы райондогу Кашкасубай эл өкмөтүнүн башчысы Улук Мырза турат. Андан дагы жооп алалы. Улук Мырза, бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Мына жакында Аксы районундагы сиз жетектеген ушул Кашкасубай айыл аймагында эки көпүрөнү суу алып кетти. Суунун көлөмү көтөрүлөрүн билген белеңиздер мурда күн мурун? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мында алдын ала божомолдорду кабарлады белеси? Эмне үчүн ушундай болуп калды?
Бизде Кашкасубай аймагында 2016-жылы 22-июнда түнкү саат 21:21:30 чамаларында жана 27-июнда кечки саат 18:18:30 чамаларында катуу нөсөлөгөн мөңгү аралаш жааган жамгырдан улам суунун басымы көтөрүлүп сел жүрүп натыйжада Өлөн Булак айылынын Жаңгак участкасында Акжар жана Тарубой участкасына өтүүчү ички тарбалык темир турба көпүрөнү сел жууп кеткен. Ошондой эле Чечке Жатар участкасындагы көпүрөнү да сел жууп алып кеткен.
Улук Мырза, алар белгилүү ошолор ушундай кырсык болот, табигый кырсык болушу мүмкүн деген божомолдорду алдын ала билген белеңиздер? Эмне үчүн даярдык көргөн эмессиздер?
Даярдыктар көрүлгөн, бирок мындай кырдаалдар болуп кетсин, көлөмүн мындай деңгээлде болуп кетсин, алдын ала мындай так эме маалымат эме молжол болгон эмес.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү өкүлдөрү маалымат берди беле, кабарлашты беле, сак болгула деген маалыматтарды айтышты беле?
Айтышкан, бирок ушул күнгө чейин мындай кырдаал болгон эмес да биздин айыл өкмөттөгү участкада.
Рахмат Улук Мырза, сиз байланышта болуп туруңуз. Биз талкуубузду уланталы. Медер Мырза, акыркы күндөрү Кыргызстандын аймагында бир нече жолу жер титиребедиби? Ошондон улам азыр социалдык тармактарда бири бирине кат жазышкандар болуп жатат да, ушуну азыр эле жер титиреп кетти окшойт, мындай сиз деп көбөйүп баратат окшойт, байкадыңарбы деп шекшегендер аябай көп айтат да. Сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов айтты эле да бир нече жыл мурун, 2016-жылы 8-9 балга жеткен жер түрүлөр болот деп. Ошого чындык болуп калбайбы? Мындай коркунуч чочулуу жокпу?
Эми өзүңөргө белгилүү, жер титирөөнүн биринчиден биринчи катуу жер титирөөсү болот, главный толчок деп коет орусча айтканда. Ошонун алдында дагы жер титирөө болот, аны автор форшок деп коет. Ошол чоң жер титирөөдөн кийин майда жер титирөөлөр болот, аларды авторшок деп коет, то есть после главного толчка дегендей да. Эми мисалы 17 ноябрда Ошко жакын талдык жер титирөөсү болгон. Быйыл 26 июнда Заалай тоосунда болуп кетти. Эми ошонун алдында форшогу да болду, авторшогу да болду. Анан жанакы негизги толчоктон кийин көп эле майда жер титирөөлөр болот. Элдер ошо биздин маалыматтарды алып алып көбөйүп кетти, азайып кетти деген маалымат алышат да. Эми жанагы кайталап айткандай, мисалы 2013-жылы көлдө жер титирөө болгон, андан кийин жанагы талдык жер титирөөсү болду, азыр эми Заалай тоосунда болду. То есть мындай кыскалап айтканда, бул жер титирөөнүн чоң жер титирөөнүн өзлөрүнүн мезгили болот, цикл деп коет да. Ошол цикл менен биз айта алабыз, момундай жылдан кийин, момунча мөөнөттөн кийин Кыргызстанда жер титирөө болушу мүмкүн деген божомолдоолор айтылат, карталары берилет. Мисалы өзгөчө кырдаал министрлигине жыл сайын берилип турат, кай жерде болучу жер түрөрүн орду күчү, ошонун негизинде өзгөчө кырдаал министри өзүнүн чамасына жараша алдын ала иштер жүргүзүлөт.
Демек азыр күндө 8-9 балга жеткен жер түтүрөө болот деп элдин шаштысы кетпей койсо деле болобу?
Эми 8 балдык жер түтүрөө болуп өттү да. Андан кийин күчтүү жер түтүрөө болбойт.
Рахмат. Урмат мырза, мына кечээ Чолпон ата шаарында жанагы көчмөндөр оюндары болот деп ипподром салынып жатпайбы? Ошол жерде сел жүрүп, курулуш токтоп калган экен да. Ошол окуяны социалдык тармактарда аябай талкуулап жатышат, аны айтып жатышат. Бул алдын ала даярдык көрбөй туруп жана суу агып кетүүчү түтүктөрдү салбай туруп, алдын ала мындай божомолдорду жакшы иликтебей туруп салып, шашып бушуп чалдык уйду салып жатышат деп жатышат да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай ири курулуштар боло турган жерлерде сел жүрүшү мүмкүн, мындай жердин ыңгайы ушундай болушу мүмкүн деген маалыматтарды берип турасыздарбы?
Албетте. Бул азыр жана бактуу долоноту деген участок ошол жерде, мындай айтканда ошол эки жергиликтүү калыбында ошо хутор деген айыл болот ошол жерде. Ипподром жайгашкан жер. Ал жерде как раз өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы ошол эки көчмөн оюндарынын алкагында тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Бул эми табыхый кырсык жана биздин ошо Улук мырза дагы айтып кетпедиби, мына баягы күтүлбөгөн мезгилде баягы локалдык катуу жаан жүрүп жыйынтыгында ошол эки сел болуп өттү. Бирок эми ал жерде мен ойлойм, азыр ал жүрүп кеткен сел курулушту токтотуп койду депчи.
Токтоткон жок.
Жок, токтоткон жок, эми курулуш өзүнүн нугу менен жүрө берет. Тиешелүү биздин кызматтарыбыз ошол жерде иштерди жүргүздү, ыкчам чараларды көрүү максатында. Ошондой эле азыр ошол эки көчмөндөр оюнунун алкагында ал жерде ошо биздин тиешелүү кызматкерлер дагы иштерди жүргүзүп жатат. Тиешелүү ошол эки суунун нугун буруу боюнча, ошондой эле жана көпүрөнүн кеңейтүү боюнча иштер жүргүзүлөт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, Талай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Жанагы сиз айтып кетпедиңизби, канайым, эл күнөлүү деп, эл күнөөсү жок да, эл бул табият кырсыктарына негизи өзү жаратылыш эле күнөөлүү деп эсептесек болот да. Анткени бул табигаттын боло турган нерсеси экен, канча жылда бир кайталанып атпайбы. Анан могу МЧС менен сейсмологияга суроом бар эле. Булар жанагы мониторинг деп коет го, ошо алдын ала болчу иштерди жана боомдон таш кулап кетти, анан катуу жаанда бүт жолдун баарын тосуп калды деп атпайсызбы? Ал күтүлүүчү нерсе да, бул эмнеге МЧС ошону билбейт билбейм. Эми жөнөкөй эле адамдар мына биз билип атабыз. Булар капчыгайды кеңейтебиз деп тоонун баарын баягы жүүнүн бошотуп салды деген сөз бар да кыргызстачы, жүүнүн баягы муңгусун, анан бош таштар калды да. Эми алар келип түшө берет жаан жааган сайынчы. Ошонун алдын алчу ушул жол салынып атканда ошолорду эмнеге ушул МЧС барып айткан жок да? Моунуларды кошо алсалгыла. Же болбосо жанагы илгерки боом капчыгайында турган чоң илгерки немистер салды дейби, кимдер салды дейт, чоң чоң таш дубалдар бар эле, ошонун дагы бийиктиги, же болбосо дагы ошондон жаңыларын дагы абдан көп салыш керек эле да.
Талай мырза, Улук Урмат мырза, жооп берсеңиз.
Эң туура мына биздин ошо радио угуучубуз Талай мырза эң туура маселени көтөрүп атат да. Бүгүнкү күндө ошол эки Бишкек Балыкчы жолун проектиле жүргөн мезгилде ошол эки параметрлер учитывать этилген эмес. Ошондуктан азыр жана эки мына былтыркы болгон жана эки абал азыркы учурда дагы болуп жаткан жана эки абалдар эң туура айтат, ошол эки нукту бошотуп өзүнүн тиешелүү ошо инженердик курулуш эрежелерин өз деңгээлинде жүрбөгөндүктөн ошондой жана эки бүгүнкү күндөгү көрүнүштөр болуп атат. Муну эң туура айтып атат. Бирок алдын ала ошол эки жолду проектилеп атканда, ошол жолду кайра реконструкция жүргүзөрдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен эч кандай согласованияны өткөн эмес. И өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен согласование өтпөйт. Анткени ошол жерде жол курулуш ишканасы тиешелүү сертификат менен, тиешелүү өзүнүн ошо
техникалык экономикалык негиздери менен
жасалган жолдордо. А бүгүнкү күндө жанагы көрүнүп аткан көрүнүштөр бул туруп туура айтат, биздин өлкө чарандалдар министрликтин ошол эле алдын ала болжолдоо жана мониторинг жүргүзүү биздин департаментибиз бар целый. Мына ушунда жакында эле дагы бир участокту биз выявлять эттик. Ошол эле Бишкек балыкчы жолунун 120-121 участокта и тиешелүү органдарга көргөзмөлөрдү бердик, эмне иштерди аткарыш керек экен. Ал жерде ошол эле темир жолубузда өтөт.
Демек силер берген көрсөтмөнү эске алган алышкан эмес.
Ал азыркы күндөгү жана эле 131-121 километрдеги эмени эске алыш керек булар биз берген.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн табигый кырсыктарын эмне үчүн алдын алынбай жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология илим изилдөө институтунун лаборатория башчысы Медер Өмүралиев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын башчысы Урмат Шамырканов жана Жалал Абад областындагы Акс районунун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Улук Керимкулов телефон аркылуу катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирактын Балат аймагындагы шииттердин мавзолейине 7 июлдун кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза таап, 30 киши жараталды. Түндүк Корея АКШнын өлкө башчысы Ким Чен Ынга киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Кыргызстан коопсуздук жана тартип коруу органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга жасаган иш сапарынын алкагында бийлик өкүлдөрүнөн тышкары дагы дин ишмерлери менен жолугушат. Кыргыз өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 программасынын алкагында 100-чү кардарга насыя берилди. Азаттык радиосу Ысык Көлгө келатып милиционердин кийимин кийген 2 кишиге $1000 акчасын тоноткон орусиялык туристти колдоо максатында мейман дос деп аталган акцияны баштады. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Улук мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Байланыш үзүлүп калды окшойт. Анда кийинки сурообуз Медер мырза сизге. Мындан бир топ жыл мурун институт директору чаң учурган шамалдар болот деп айтты эле Кыргызстанда. Быйыл андай болбойбу?
Эми чаң учурган шамал бул институт сейсмологиянын изилдөөсүнө тиешелүү эмес. Ал негизинен бул гидромет службаларга тиешелүү да. Ал бул чаң учурган шамал, жаандын болушу бул гидрометеорологик службанын иши болуп эсептелет. Алардын кыскача маанилери боюнча айткан прогноздору бар, анан узак мөөнөткө айтылган эмелери бар да, жыйынтыктары бар. Эми узак мөөнөт болсо бул глобальный иш, жанакы всемирный температуранын көтөрүлүшү, Индиядан, Ирандан келген шамалдар каякка болот, ошолордун баарын изилдеген бул өзүнчө бир глобальный иш да.
Урмат мырза, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын кесепети менен күрөшөт, негизинен болгондон кийин кандай ошол кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин көрөт да. А эмне үчүн ушул элди алдын ала көндүрө албай жатабыз? Эмне үчүн министрлик эскерткен маалыматтарды эл көңүлүнө албай жатат? Мисалы, сиздер министрлик тарабынан менин чөнтөк телефонума күн сайын суу ташкыны болот, жаан жайт, кар жайт, үшүк жүрөт, жер көчөт деген маалыматтарды берип турат да. Мен аны окуп туруп өчүрүп коем. Себеби мага көп деле зарылыгы жок, биринчиден. Экинчиден көнүп дагы этибарга албай калат экенсиң да. Демек маалыматты таратуу саясатын же болбосо дарегин өзгөртүү зарылго, кандай дейсиз?
Дагы бир жолу айта кетсем, ушу министрлик өзгөчө кырдаалдардын кесепети менен күрөшпөйт. Эң биринчи бирден бир милдети ушу алдын алуу иштерин жүргүзүү болуп эсептелет да министрликтинчи. Ошон үчүн жана биздин мониторинг ишканасы, ошондой эле биздин райондо, областтардагы бөлүмдөр, башкармалыктар ошол эки жалпы алдын алуу жана эгер болуп кетсе ошо кесепеттерин жоюу иштерине багытталган. жалпы ишибиз. Ошон үчүн биз жанагы катуу жаан болот, шамал болот деп жанагы эскертүүлөрдү берип атканыбыз. Жолго чыксаңыз жылы кийинип чыгыңыздар деп кыштын күндөрү борон чапкын болушу мүмкүн. Ошондой эле биз менен жана акыркы жылдары деп атпаймынбы, биз бүгүнкү күндө 3 күндүк прогнозду берүү боюнча, аба ырайы боюнча биз 97% бүгүнкү күндө так маалыматты берип келатабыз. Бул краткосрочный прогноз деп коет. Долгосрочный прогноз дагы бизде азыр жаман эмес. Долгосрочный прогнозубуз дагы бүгүнкү күндө ошо өзүнүн баягы эмесин жемишин берип келе жатат бүгүнкү күндө.
Рахмат.
Жер жерлерде бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан биздин жалпы ишибизге бир токтоло кетсем кыскача. Биз бүгүнкү күндө ошо калай калкты окутуу, үйрөтүү, ошондой эле жанагындай табыйкы кырсыктардын кандай гана кесепети болбосун, ошолорго алдын алуу иштеринде кандай иштерди жүргүзүш керек боюнча биздин өзүбүздүн мекемебиз бар. Ошол эле граждан коргоонун адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборубуз. Ошонун алкагында, ошонун базасында ошол эле мобилдик окутуу группасы бар. Жер жерлерге чыгып ошол эле кооптуу аймактарда жашаган эл менен ошондой эле мекеме ишкана жетекчилери ошондой эле мекеме ишкананын ошо адистери менен окутуу иштерин жүргүзөбүз.
Рахмат. Бирок баягы элибиз камырабай эле кудай сактасын деген менен жүрө берет экен да. Улук мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп атам.
Мына табигый кырсык болгон жерге жогорку бийлик өкүлдөрү барып акчалай жардам бергендердин да адатка айланып калды да, ал ага эл дагы көнүп бара жаткансы. Чынын айтканда бул күнүмдүк алаксытуу экендигин эл деле сезип жатса керек. Анан ошондой кырсыктарды дагы болтурбоо үчүн эл өзү кандай аракеттерди көрүп жатышат? Мисалы үчүн мен бала кезде сельсовет жаз келгенде кары жаштын баарын чогултуп айылдын арыктарын тазалатчу эле. Эмне үчүн эл азыр өзү ушундай чогулуп ишти жасабай жатышат? Мисалы үчүн сиз айыл өкмөт башчы катары ушундай демилге көтөрдүңүзбү?
Биз айыл өкмөт ошол айыл айыл жерлерге барып туруп жергиликтүү элдерге түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүп жүрөбүз. Андан сырткары ушул жергиликтүү тургундар дагы өздөрү ачар жолу менен жээк бекемдөө иштерин жана канал тазалоо иштерин жүргүзүшүп турушат. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен өзгөчө кызалдарга каралган акча каражатынан элдин күчү жетпеген жерлерди техника жана материалдык жардамдар аркылуу дайыма биз аткарып турабыз.
Демек баягы көрсөтмөлөрдү аткарып жатасыңар, а бирок элдин ушундай табигый кырсыктардын алдын алууга мындай психологиялык жактан дагы даярдыктарды жакшы көрүш керек го деген ойдо турабыз да. Медер мырза, бул калктын өз жашоосу, өзүнүн жана жакындарынын өмүрү үчүн жоопкерчиликтүү болушу жана жетекчилердин моту жапа тарткан адамдарга барып жанагы бир аз акча берип сооротуп өздөрүнө пиар жасоосун токтотуу үчүн эмне кылуу керек? Кооптуу жерге үй салууга уруксат берген жанагы көпүрө, арык, жол, ирригациялык системаларды салдырбаган жетекчилерди катуу жазалаш керекпи? Же болбосо бул камырабаган элдин өзүнүн мүлкүн камсыздандырууга сөзсүз түрдө мажбурлаш керекпи?
Эми жана айылдык кишилер айтып кетишти. Ар бир айылда кай жерде сел жыл сайын жүрөт же кай бир мөөнөттөн кийин жүрөт баарына белгилүү. Ошондой эле ар бир айылда ошолордун баары белгилүү. Эми биринчиден бул өлкөчө кырдаал министрлиги менен айылдык өкмөттөр ошол турук ошол жерде жашап аткан кишилер өзүнчө бир иш жүргүзүш керек. Биринчиден. Экинчиден бизде мындай бир закон жок да. Мисалы өзгөчө кырдаал министрлиги, институт сейсмология башкалары бир эме закон түзгөн да. Ал закон жанакы ким жооп берет? Алдын ала иштерди ким жооп берет? Ошол кырдаал жүрүп атканда ким жооп бериш керек? Жана кырдаал жүрүп кеткенден кийин кимдер жооп бериш керек? Ошол законго баары тиркелген. Бирок мурунку өткөн депутаттарыбыз ал законду кабыл алышкан жок. Азырдагы ошол законду кабыл алабы
белгисиз.
Эгерде биринчиден биздин жарандар баары болгон өкмөттөр менен өзүнчө иш жасаса, экинчиден ага ал анын баары закон менен бириктирилсе, ошондо бир жылыш болот эле деп ойлойбуз да.
Мына баарыбыз эле белгилүү да, 50 жылда эл жаңы дейт, 100 жылда жер жаңы дейт. Демек климат өзгөрүп атат, жаратылыш да өзгөрүп жатат. Ушу илимий негизде изилдеп натыйжасын эл пайдаланыш үчүн өкмөт тезинен кандай чараларды көрүш керек? Кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз бүтүп калды.
Эми мисалы силер туура айтып атасыңар. Биз мисалы жер титирөө боюнча кай жерде жер титирөө болот, кандай күчтө болот, узак мөөнөттө, орто мөөнөттө, кыска мөөнөттө ошолордун баары берилет. Эми ошого кандай чара көрүлөт? Бизге закон, бизге эме жок да,
багыт жок.
Багыт жок. Биз аны жөн эле беребиз. А бул ким талай айткандан кийин айткандай, жана жол салып атканда контроль жүргүзүлбөйт. Көпүрө салып атылганда өзүнчө проекти менен жүрөт. Мисалы жанакы көпүрөнү алып кетти деп атпайбызбы? Анда жанакы суу канча мөөнөттө болот, кайсы жылда болот?
Демек бирдиктүү бир жалпы багыт керек экен, ага негизделген мыйзам керек экен.
Мыйзам керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, жыйынтыктап айтканда элибиз Кудай сактасын деп камарбай отура бербей, алдын ала даярдыктарды дагы көрүш керек экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү талкуубузга айылчы Кашка Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Улук Керимкулов, Улуттук Илимдер Академиясынын өкүлү Медер Өмүр